bulchooti mootummaa federaalaa warra naannoo illeetti yaammatanii ardhumoo iyyaletti waan nagaa mari'achaa oolan. Horii kunin haga guddaan rakkoo naannoo Somaaleetiif Oromiyaa irrallee hayyuu mari'ate keessumatti wal dhabirratti warri mooyyee akka mootummaan rakkoo nageenya isaan keessa jiranii ariitiin fal barbaaduuf gaafate galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Aangaa'onni mootummaa federaalaa fi hooggantoonni waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa fi Somaalee har'a waltajjii nagaa buusuu mooyyaalitti gaggeessanii jiran. Waltajjii kana gubbaatti jiraattonnii fi bakka buutonni hawaasaa argaman akkaataa itti lammiilee lamaan jidduutti nagaan bu'u mari'ataniiru jedhu jiraattonni. Hasan Abdii jiraataa mooyyaalee walga'ii kana gubbaa tureedha.
Gaafinni yeroo jalqabaatiif gaafatanii carraa gamaa jaarrolee Oromootiif ka kennanii manni kun kan walloleef marraa bitaanii fi lafaaf jedhee wallole lafti sun ammallee kaalleen kiyyira mootummaan ammoo waan kan addaan beekaa seeralleen seenalleen abbaa lafti sun ta'isa taate maaliif yeroo gabaabduu keessatti osoo ji'a hin geenye osoo waggaa hin eegne ganna 27 akkasitti waladhaa turree ganna 27 laftan akkanaa wal nyaachisaa uummata kan turanii. Mootummaan kun mootummaa nam jijjiirama kuniilleen maaliif gaggaasee waan kan furmaati hin kennee gaafiin jechuulleen kaasee turte walumaa deebisi uummanni gama lamaanii nageenyi waan gaarii ta'uu isaa itti waliigalee fudhatee jira.
Marii kanarratti jaaroleen Booranaa fi Somaaleellee irratti hirmaatanii jiran jiraata mooyyaalee kana gama jiraattota naannoo Somaaleetiin wanti gaafatame maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Nuti akka waan tokkotti ilaalanii as keessa dalannee kuniilleen nurraa bishaanii akka naannoo duraan jedhame bishaan argataa hin jirru bishaanillee nu argamu qabanii karaalleen akka jedhame sana wal keessa deemaa hin jirru karaan kunleen wal keessa deemuu qabnaa bishaanleen naannoo keenya hin jiranii bishaanleen nu dhufu qabanii gaafuma akka kan gaafatanii.
Obbo Fuggicha Dheengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti walga'iin kun kaayyoonsaa araara buusuudha jedhan.
Waa'ee araaraati manni kun uummata duraanii walitti dhufeenya seenaatis qabu. Karaa kamiiniyyuu karaa seenaatis karaa fuudhaa heerumaatis karaa hariiroo jireenyaatis yuunivarsiitiin buleeraatis qorannoo wayii dhiyeessan ture. Qorannoo sunirra dhaabbatee namuu manni bal'aan yaada kennee akkamitti walitti dhufeenya keenya hariiroo keenya duraan ture sun akkamitti deebifnee cimsannee akkamitti waliin jiraanna waan jedhu. Rakkoo daangaa ammoo mootummaadhaaf dhiisnee mootummaa dhiisnee keenya ammoo akka uummataatti akka hawaasaatti akkamitti hariiroo keenya cimsanna waan jedhu irratti mariin bal'aan geggeeffame.
Obbo Fuggichi wanti daangaa qaboo yaa'ii kana akka hin taane himan. Nageenyi mooyyaalees dhiyeenya waan magaalattii mudatee jiru furuuf magaalaa hawaasaatti erga mareen taa'ames rakkoon jiru fooyya'aa dhufuu dubbatan. Waltajjii irraa irrattis mootummaa federaalaa irraa obbo Nagaatoo Abdiisaa kan hirmaatan yoo ta'u hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu fi hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adalasanis irratti argamanii jiran. Obbo Fuggichi waltajjiin maree nageenyaa wal fakkaatu ammas mooyyaaleetti dhiyeenyatti akka gaggeeffamuuf jiru beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairoobii.